Assalomu alaykum, muhtaram radio tinglovchilar. Hammangizga da bitmas tukanmas ruhiy kuch, sog'lik, salomatlik, imin, xayrli erta tilab, muzikal sahifalaringizga chaqiramiz. Bugun biz ana Boshqirdistonda yashab ijod etuvchi shoira Faniya G'abidullina shiirlarining tizidik ham Ko'ngil ko'pdan jili sog'ingan deb ismladik. Gün şığışta alsulangan ufuk, kıyaş demek perde kütergen. Alsu tüste tırmış şatkısı var, yaşav bula gider küplerge. Duvar tanlı küte bar tırıklık, yana künde bütün şanış. Savı tuvaş ulşak tan aldından, yılauna kuşup kuanış. Duvar künden kütken ümit küşe, Таңдай ашық сабый көзіне, Юрый ана, Қияшлы ертелер, Бәхіт уағда ете қызыма. Ақлы алдым мекен әңкейлерінің, Шанышын мен айықлеген. Рән жетмедім мекен юрәклерін, Хәсірәт білен, Миннен күтмеген. Ғымыр бойы шанып ешедім, Әңкей ұйлап тапқан ялғанға. Әлі болса, ішім алға бұрса, юлым ұмса, юрым алтанға.
Таң алдынан сызылып түшке кірді, мұңыла негіз ая.
Әгір ләуіклер жырын тыңлар үшін, қайтам әлі, қайтам ауылға. Шәһәрләрдә қары күп болса да, кейсіз генә үрейтін ғына. Ауылымда хавасы да бүтән, жилләреннән килә тал исе, қыр қазының илхамлы мұңнарын, мұннан башқа қайда тыңлыйсың. Ауылларда сыйыршық буранын, көтіп ала һәр кем қуанып. Ә шәһәрдәнең ни икәнен аңламый да ахыры бу халық. Қазлар тиздән бәпкәгә утырыр, никләр киттем икән қалаға. Рәхәтләнеп әңкәй белән хәзер салам түшәр идем ояға. Қайтам әле ауылыма дигеп, бу җанымны ниләр камчылый. Инде мине нишәнче язанда язак элгән ише каршылый.
Язмышларым икән, ялгышларым икән.
башына қар жетә деп, қар тіләді яз әңгім. Әмін қаршы түшәйдім. Жер жылы күтә күптен. Дус башына дус жетә деп, кисәтә килде әңгім. Дуслар түгел, дұшман дейіп, мен әңгімні түзәтәм. Хақ болған әңгей сөзләре, Әрі алмы ятқанның өзін көрдім, яңа қардан ақтарылып аққанын. Еллар өткеш, дусларның да кешердім хиянатын. Киректе дусның дәшмәуі, дұшманнан яуыз екен.
Атлаулы бір ялғызым юлына Ерек қанаты болырдай Дусларыңны ұнытма Ұлықылардан гүллер тусын үшін Шәшкелерге шәшкә үндәшә Кешелерде гүл шешкәсе кебек, кешеләргә бәхет үләшә. Торгыш юллары атлаулы, бер ялгызым юл үтмә. Йөрәк шешкәсе булырдай, дусларымны онытма. Yollarımız Unutmiz ki Yeşlik Yılların Yırak Yıllar Boşa Fetirik ki Şuşu Soğula Şu Yırların Durmuş Yılları Patlavlar Yalnızın yürütme Yürek Атлаула, бір ялғызым юртна. Ерек жырлары бұлырдай, дусларымны ұнытма. Тұрмыш юллары атлаула, бір ялғызым юртна. Ерек жырлары бұлырдай, дусларымны ұнытма. Дусларымны ұнытма. Дусларымны ұнытма.
Быйылғы яз кебек күңел, бір туңа да бір жебей, үмітірі язғы қардай күннен күн нығырақ кеми. Юатқан бола дусларым, өте ол язғы шауқым, алда шешәкле жәй күті, Қияшта көпме ялқын, Узар білән бұхалетім, Кибер юыш юлларым, Жепші қар ябышқан кібік, Арта ғымыр емғағым, Ойландыра шулары.
кишеп жайлы кизип, өмір кезіл әшіда. Тәгәрі тұрмыз арбасы, яқмасының юланыпа, бұрапты табынилмеген бәдісірмін. Сынан юланымнан Ураппы тағы дилбеген Дөзірмін Уарымнан Улауыма Қапқышларда Бұршуларда Тиелген Бабысылар Хәм юғалғылар Қатлап-қатлап Сының юларында Ураппы табы дилбеген Бәдісірмін Уларымынан Тәгәрі тұрмыш арбасы Язмысының юларында Ураппы табы дилбеген Бәдісірмін Уларымынан Тәгәрі тұрмыш арбасы, яқмасының юларынан, Ураппы табы дилбеген бәдісірмін уларымынан. Тәгәрі тұрмыш арбасы, яқмасының юларынан, Ураппы табы дилбеген бәдісірмін уларымынан. Тәгәрі тұрмыш арбасы, яқмасының юларынан, Ураппы табы дилбеген бәдісірмін уларымынан.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге нур тапшыруында «Күңел күптән жылы сағынған» деген әдәби музыкал композиция яңғырады. Біз аны Башқұртстанда яшап ижад етуші шағиры Фәния Ғабидуллина шиғырларынан түзедік. Музыкал сахифабыз шушының білән тәмәм. Роберт Ахмәтжан, Әнғәм Атнабаев, Сания Ахмәтжанова, Илдар Тимірғалин шиғырларына, Айдар Фезрахманов, Рим Хасанов, Ирек Зарипов ижад иткән җырларны, Гөлшат Шәрәпова, Айгөл Сагынбаева, Рөстәм Насыбуллин, Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов башкарттылар. Сәхифәне Раил Садрый әзерләде. Режиссеры Рамил Хидиятулла, Талгат Хаматшин алып барды. Җимгалар мөбарәк булсын. Иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам иттерә.